Grūtībām satrauc. Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju ievieš piesardzīgi. Pagaidām tās skar tikai atsevišķas amatpersonas un uzņēmējus un aprobežojas pamatā ar ceļošanas ierobežojumiem un kontu iesaldēšanu. Nopietnas ekonomiskas sankcijas pret valsti ir augstākā pakāpē iespējamo sankciju plānā, ja līdz tam nāksies iet. Šodien studijā ir Latvijas Bankas padomnieks starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē. Andris Strasts, sveicināti.
Labdien.
Investīcija baņķieris Girts Rungainis, sveiki.
Labdien.
Svedbanka Latvija galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks.
Labdien.
Banka augstskolas asociētais profesors Jānis Grasis.
Labdien.
Un ekonomikas doktora Raita Karnīte, sveicināti. Labdien. Skaidrības labad sankcijas augstākajā pakāpē. Ja tās patiešām tiek iedarbinātas, kā tas izskatītos tīri praktiski? Es droši vien, ka vaicāšu Strasta kungam, kā Latvijas Bankas.
Ok, paldies. Tas man dod iespēju mazliet varbūt tādiem pievērsties drusku akadēmisku pētījumu atreferējumiem, ja? Bet ja mēs skatāmies vispār uz vairākām desmitgadēm pagātnē, tā skaitā arī laiku pēc 90. gada, pēc šī tā augstā kara beigām, tad mēs redzam, ka ekonomiskās sankcijas tomēr visbiežāk ir tikušas tiešām noteikts jau tādā mērķētā veidā, kā jūs arī pieminējāt, tas ir, teiksim, kaut aktīva iesaldēšana, ceļošanas aizliegums, finanšu sankcijas, teiksim, aizliegums atsevišķām finanšu institūcijām veikt, piemēram, ASV dolāros denominētas transakcijas un tam līdzīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad, teiksim, tā pieredze no iepriekšējiem arī sankciju epizodēm rāda, ka tādas visaptverošas ekonomiskās sankcijas bieži vien nav efektīvas, ka tās nesasniedz vienkārši to uzstādīto mērķi, un it īpaši, ja tas mērķis ir kaut kāds ļoti nopietns mērķis, teiksim, panākt vai nu kaut kādas militāras agresijas novēršanu vai, teiksim, panākt valdības maiņu tajā zemē, uz kuru sankcijas tiek mērķētas. Jā, visbiežāk šīs te sankcijas faktiski kaut kādās divās trešdaļās, trijās, ceturtajās pat gadījumu nesasniedz to savu mērķi. Ja? Un tas varbūt mazliet paskaidro to, ka Eiropas Savienība nenosaka šīs te visaptverošās sankcijas, nevis tāpēc, ka Eiropas Savienība būtu kaut kā īpaši gļēva, ja? Bet vienkārši tam sankcijām nav tāda rezultāta, ja? Kādu varbūt mēs gribētu, un vienlaikus, protams, šīs sankcijas otrā pusē arī kaitē pašai Eiropas Savienībai, mēs zinām arī tomēr Eiropas daļējo atkarību, piemēram, no Krievijas gāzes piegādē.
Jā, es pievērsīšos arī cilvēkiem no zinātnieku aprindām. Tad, principā, ir jādomā, ka šādas te augstākās pakāpes ekonomiskās sankcijas nemaz netiks ieviestas, kā to politiķi sola. Kāpēc tiek runāts par tad iespējamiem zaudējumiem 10% iespējams no iekšzemes kūlprodukta?
Tā, labi, es sākšu. Es pilnībā piekrītu, ka šobrīd šīs sankcijas ir vairāk formālas. Un es domāju, ja Putins aprobežos tikai ar Krimu, nekad šīs, tiksim, liela apmēra sankcijas netiks ieviestas. Protams, šī situācija ir unikāla. Saldzētā pagātni. Iedomātamies šādu situāciju, ka, tieksim, sankcijas starp ES un ASV un Krievi no otras puses. Šāda apmēra sankcijas, manuprāt, pasaulē nekad nav bijušas. Parasti bijušas pret kaut kādu mazu valstu, tieksim, pret Serbiju un tamlīdzīgi, ja, kur ir pilnīgi cita apjoma tamlīdzīgi. Problēma, kur galvenā, manuprāt, ir savstarpēja atkarība, tāpēc, ka cieš abas puses, droši vien varētu cieši Krievija, bet vienalga, tas savienības ar mani divām pusēm. Tas ir viens. Protams, ja Putins ies tālāk, un ja viņš pieņemsim sāks piemērot spēku arī kaut kur pret Ukrainas dienu austrumiem, jā, tad es neizslēdzu, ka pat tiešām iedarbosies sankcijas pilnā apmērā.
Bet
ko es šobrīd prognozēju vēl noteikti, jā? Es domāju, ka ieviesīs ieroču embargo pret Krieviju. Kāpēc? Tāpēc, kad Krievija pasūtīsi Francijai divušos kuģus, Mistral, un ņemiet vairāk. Tas būtu formālais iemesls, kāpēc Francija var nepildīt savas saistības, ir force majeure, ko pieņēmusi Eiropas Savienība, līdz ar to, kuģu piegādes var nenotikt. Un nemaksā šīs sankcijas, kas ir par līguma laušanu. Bet es domāju, šobrīd, teiksim, liela apmēra ekonomiskās sankcijas pagaidām nebūs.
Bet no jūs minējāt gadījumu, ja, piemēram, Krievija iet tālāk Ukrainā un tiek ievēstas šīs ekonomiskās sankcijas, bet vai var notikt vispār tāda pilnīga saišu saraušana ar Krieviju? Mums taču tāpat ir gāze jāpērk.
Tur tā lieta, ka mēs esam sastrupi atkarīgi, un šī atkarība arī attur, teiksim, Eiropas politiķis no šādām visādrošanas sankcijām. Amerikāņiem savādāk. Viņš atkarība ir daudz mazāka, ja viņi nelieto Krievijas gāzi. viņi ir daudz vairāk pašpietiekami un tam līdzīgi. Plus vēl investīcija savstarpējā aizsardzība, kas ir gan Eiropiešiem Krievijā, gan Krievijam attiecīgi šeit, vai ne, un tas viss attur pagaidām.
Jā, bet šo ietekmi varbūt, ka mazina tas, kādu nozīmi tomēr ir dabas resursu tirniecībai, pārdošanai pašas Krievijas ekonomikā, un tomēr jārēķinās ir ar to, ka kamēr Krievijai nav alternatīva, arī Krievija ir ieinteresēta, lai šis tirgus tomēr vēl pastāvētu.
Tas ir Krievijas budžets lielā mērā.
Tas ir budžets, bet jāņem vērā arī tomēr, ka sabiedrības noskaņojums, un tas ir viena lieta, kas man uztrauc ļoti, jo ir ļoti liels atbalsts, un katra sankcija pret Krieviju tiek uztverta kā sankcija pret Krievijas iedzīvotājiem, kā pāri nodarījums viņiem, kad dusmas tikai sakā. Bet, nu, bez šaubām ir jāņem vērā tomēr arī tās, nu, tā ietekme pašā Krievijā. Bet es vēl gribu teikt, ka tām ekonomiskām sankcijām viņām jau nav jābūt iespaidīgām pēc izskata. Viņas var būt diezgan tādas, nu, neievērojamas vai pat nemanāmas pēc izskata, bet ar tālējošu iedarbību, nu, līdzīgi kā bija ar ekonomiskajām sankcijām, teiksim, tai pašā Irānā.
Krievija, ja vēlas, var uzspiest savukārt pa Eiropas vājajām vietām. Latvijā tā ir, piemēram, enerģētika tranzīts. Mēs ciestu varbūt vairāk vēl nekā Krievija. Pat ja sankcijas netiek iedarbinātas tajā virzienā, bet viņi jau šobrīd var mūs ietekmēt, Kazākungs.
Jā, nu viennozīmīgi mēs ar Krievijas ekonomiku esam saistīti diezgan cieši, bet daudz no šīm lietām, nu tām bija jāmainās vienalga. Jā, nu pastāvies kaut kādos tranzīta plūsmām, jā, nu nevelta Krievija būvēja savus ostus, teiksim, Pēterburgas tūmā līdz ar to. Līdzīgas lietas jau mēs, piemēram, redzējām Igaunijā pagājušajā gadā, kur diezgan būtiski saruka tranzīta apjoms, tāpēc, ka Krievija vienkārši savu šo tranzīta plūsmu pārvirza uz savām ostām līdz ar to. Mums jārēķinās, ka daži no šiem procesiem vienkārši ir ilgtermiņa procesi, nu vienkārši daži notiks ātrāk. Ja? Bet tajā pašā laikā, nu, protams, ja mēs skatāmies no tāda plašāka skatu punkta, ja, tad Latvija ir Eiropas Savienības valsts, Latvija ir NATO dalībvalsts, un daudzas no šīm investīcijām, no lieldaļa no ekonomiskās aktivitātes šeit ir notikusi tāpēc vienkārši, ka nu, mēs esam šāda. Nu, teiksim, valsts, kas ir šajās savienībās. Līdz ar to tas nodrošina, zinām, investīciju drošību. Ja? Un, protams, tas nepatīkamākais efekts varētu būt vienkārši, ka ne tikai šīs īstermiņa sankcijas, bet vairāk ilgtermiņa efekti. Ja? Teiksim, cik mēs esam aizsargāti pret Krievijas agresiju, cik mēs neesam. Pašreizajā momentā, manuprāt, nu nav pamata domāt, ka Krievija gribētu tur, teiksim, ļoti agresīvi attiekties pret arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstīm, teiksim, tiešā veidā, kaut kas līdzīgs kā Krimā, jo mēs gal galā esam NATO. Jā, un ja tas notiek pret mums, tad NATO ir jāiejauc, ja NATO neiejauc, tad NATO pēc būtības vairs neeksistē. Jā. Līdz ar to, nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti tāls. Bet mums viennozīmīgi ir jāsaprot, jā, arī vēsturiskā mēs esam redzējuši, ka ja Krievijas ekonomika ir ekonomiski vāja, jā, tad, protams, rodas dažādi iekšēji saspīlējumi. Un viens no veidiem, kā to risināt, ir, diemžēl no vēstures mēs daudzos gadiem esam redzējuši, ka meklēja ārēju ienaidnieku. Ja? Un Latvija, tad reizēm Igaunija, jā, ir bijusi, ja mēs skatāmies iedzīvotāju aptāves Krievijā, bieži vien vislielākais it kā biets, ja? Krievijas iedzīvotājiem, nu mazliet dīvaini, ja? Ko tad mēs tādu viņam varētu izdarīt, bet tas nozīmē, ka ja ekonomika Krievijā ir vāja, ja? Un mēs redzam, ka pēdējā gada laikā tā bija ļoti vāja, un visticamāk nākotnē arī būs ļoti vāja, tas nozīmē, ka viņiem būs diezgan populāri, teiksim, meklēt tādas grēkāžas, un ik pa brīdim, varbūt, nu, piegriezt, ja tā var teikt, teiksim, vienas tirdzniecības plūsums, kaut kādas citas plūsums, kā mēs, piemēram, pagājušajā gadā redzējām Lietuvā, jā, piemēram, embargo uz pienu produktu pārstrādājumu un tā tālāk. Īslaicīgi var kaut ko tādu, bet nevajadzētu domāt, manuprāt, ka pēkšņi tagad mēs visu šīs ekonomiskās saites pārgriežam, jā, un tad mēs sākam dzīvi no baltas lapas. Tā noteikti nebūs, jo arī gal galā Krievijai savus preces un savu energoresursu ir kādam jāpārdod. Jā, līdz ar to mēs vairāk kuram varbūt domāt par tādiem, nu, traucēkļiem. Jā, teiksim, attiecībā uz ekonomiskiem sakriem ar Krieviju. Jā, bet šeit ir vēl viena lieta jāsaprot, ka, nu, jā, būs varbūt kaut kādas politiskas lietas, kas ik pa brīdi mums kaut ko ierobežos, jā, teiksim, tirdzniecības un investīciju plūsmā, bet ir arī objektīvas lietas, kāpēc Krievija nespējas no mums tik daudz nopirkt kā agrāk, nu, piemēram, viena no lietām ir rubļa kurs, jā, pēdējo pāris mēnešu laikā 10% vājāks un vienkārši tīri, praktiski un fiziski nevar šīs preces vairs tik daudz.
Jā, par to, kas jau ir noticis, par to arī pēc īsa brīža, bet es vēl gribēju dot vārdu Rungaiņa kungam, kā jums šķiet, kuras ir vājās vietas, uz kurām Krievija varētu uzspiest, ja vēlētos, nu, piemēram, izvēloties mūsu kā ļauno ārējo ienaidnieku, nu, pasodīt mūs mazliet.
Nu, tranzīts un šis te pārtikas dažādu preču imports no Latvijas droši vien ir tas, kur ir visvieglāk ievainot, un mēs jau redzam šo te Lemberga kunga retoriku, kas parādīja, kas pilnīgi skaidri parāda, kur atrodas viņa ekonomiskās intereses. Protams, tas ir tieši tas, ko Krievijas ārlietu ministrija, tā teikt, šī situācija grib. Teikt, izdarīt. Tāpat kā rietum puse mēģina izdarīt tādus punktveida spiedienu un atrast tos punktus, kas visvairāk sāp tieši Putina bandas locekļiem, jo skaidrs ir, ka Putinu var nomainīt visticamākais tikai viņa banda, respektīvi tajā brīdī, ka viņa rosīšanās kopumā kļūst neizdevīgi, jo šobrīd viņa ir izdevīga šai tai bandai, kas ir pie varas, jo viņš turpina turēt, kā saka, paklausībā tautu un ar viņu veiksmīgi manipulēt, tā skaitā izmantojot šo te ierobežoto, kā saka, bezasiņu karu, Krīmas atņemšanu, un tik tālu citāli tas viņam izdodās mums tā fona, attiecīgi šis tie pietuvināto loks var nodarboties ar turpinātu Krievijas valsts līdzekļu gan budžeta, gan dabas bagātību izlaupīšanu, tikmēr viss ir kārtībā. Tajā brīdī, līdz ar to, principā, protams, Putinam pārspēlēt šo kārti un uzbrukt NATO valstī un nolikt jautājumu, tā teikt, pilnīgi asi, vai šī ir vai nav sarkanā līnija, vai, protams, Obama ir vājš prezidents, visādos veidos un arī militāri, bet nu, šī līnija kopumā tomēr ASV establishmentam varētu nebūt pieņemama. Un līdz ar to, nu, skaidrs ir, ka Krievija ir vāja, tā skaita arī militāri, viņa, protams, var cīnīties ar mazām valstīm un vājām valstīm, bet viņa nav spējīga, nu, teiksim, tāda visaptveroša kara apstākļos stāties pretī rietumu valstīm. Rietumu valsts kopējās ekonomikas ir vairāk nekā 15 reižu lielāks, neskaitot Japānu, tā teikt, Kanādu, Koreju un citas valsts, ir 15 reižu lielāk kopumā Eiropa plus ASV par Krievijas ekonomiku, viņu militārais spēks ir arī daudz reižu lielāks un karot spējīgāks.
Jā, bet arī Krievijas nauda atrodas Latvijas ekonomikā, vai vispār zināms, cik daudz un kas notiktu pēkšņi, ja šīs sankcijas pret konkrētiem cilvēkiem skartu arī, teiksim tā, līdzekļus, kur ir ieguldīti Latvijā? Vai tas kaut kā vispār savstarpēji var saistīties?
Es saprotu, ka jūs uz mani skatāties, jā. Es varbūt gribētu vienu tādu repliku. Nu, mēs bieži vien skatāmies uz to, kā tādu ļaunumu, jā, šiem, te, piemēram, nerezidentu ieguldījumiem. Nu, jāņem vērā tomēr, ka tipiskais nerezidents, nu, šis noguldītājs, nu, visticamāk, tomēr nav tas, kurš iet ar Krievijas karogu un bļauj puķin, jā. Tas tomēr visticamāk ir tieši otrādi cilvēks, kas šeit ieguldot Latvijā nopērk tādu savu veidu apdrošināšanas polisi sev un savai ģimenei, jā.
Bet tas ir runājot par šiem nelielajiem ieguldījumiem, bet ir arī lieli projekti. Piemēram, ieņēmuma dienas tēka.
Nu, jā, to es varbūt nekomentēšu, bet skatīsimies tomēr, ka to lielāko masu šīs te nerezidentu naudas tieši kā reiz veido šādu vidēji lieli noguldītāji un teiksim, arī tās biznesa attiecības. Nu, mēs redzam tomēr, ka Latvijā kaut kādas ļoti, ļoti lielas, teiksim, sauksim tās par oligarhu grupām, jā, nedominē, jā, tomēr dominē vairāk tāds, nu, vidējais biznesa, vismaz pasaules mērogā to skatoties. Un tāpēc es domāju, ka arī šīs te, piemēram, bažas kaut kā par nerezidentu naudas, kaut kādu krāsu aizplūšanu no Latvijas ir daudzkārt pārspīlētas, jā. Tikpat labi mēs varam redzēt pat kaut kādo situācijā pretējas efektus, jā, kad tieši otrādi kaut kādu nelielu naudu papildus ienāk šeit Latvijā, jo vienkārši, kā Mārtiņš teica, šeit mēs esam Eiropas Savienības NATO dalība valsts, jā, šeit tā nauda ir relatīvā tomēr drošībā.
Bet kā jums šķiet, skatoties nākotnē, kā izturēties Latvijas valstī pret kaut kādiem nākamajiem ieguldījumiem, piemēram, Liepājas metalurga gadījumā no Krievijas puses?
Man liekas, ka tas, kas pašlaik notiek, ir ļoti saulaicīga un laba skola, jo Es domāju, ka uzticība pret Krieviju, Krievijas kapitālu un arī Krievijas cilvēkiem Latvijā, nu, vismaz man tā liekas, ka tā kā pieauga, nu, likās, ka mums ir darīšana ar normālu valsti, un tagad šis te, šie pasākumi Krimā, šie, nu, es teikšu, šokējošā attieksme pret neatkarīgu valsti, kuru atbalsta visa sabiedrība, kas parāda ļoti skaidri, ka tādu sabiedrību savā valstī iekšā laist, nu, nekādi nevar, jo tas ir, tā ir bumba. Un es domāju, ka šīs atziņas ir ļoti labas, bet no otras puses tā ir runa par masu. Bet daudzi no ieguldītājiem, kas ir šeit, ne jau visi Krievijā ir tādi, un tieši, man liekas, lielo uzņēmēju vidū ir arī tādi, kur tomēr vairāk domā par uzņēmēju darbību, bet kas attiecas uz to NATO valstu un Eiropas valstu, nu, es nebūtu tik pārliecināta. Es domāju, ka rietumiem ir ļoti maza interese par to, kas šeit notiek, un ļoti vājš vērtējums par to, ko dara Krievija un ko no viņas varētu sagaidīt. Ļoti, nu, pārmērīgi tāds mierīgs rietums sabiedrība. Parāk viņi par ko neuztraucās. Viņiem nešķiet, ka notiek kaut kas bīstams vai varbūt kā pat vēsturisks.
Es domāju, ka biznesa paliek biznesa un nauda plūst tur, kur ir, zinām, stabilitāte, drošība, tiesiskās garantijas. Blēži var būt no jebkuras valsts, vai no Krievijas, vai no Amerikas, vai no jebkuras citas, un tiksim tā pateikt, ka, lūk, Krieva kapitāls tie vieni blēži, jā, arī, manuprāt, nav pareizi. Līdz no šāda viedokļa, teiksim, vai tur nopērk Liepājas Metalurgu kāds no Itālijas vai no Krievijas, nebūtu izšķiroša nozīme. Tātad galvenais, lai cilvēki ticētu, ka šeit var ieguldīt. Un tomēr, manuprāt, galvenā, teiksim, galvenā sekas, nu, viss šī Krimas notikuma ir tas, ka vai šobrīd investori ir gatavi ticēt tam, ka Latvija vienmēr būs Eiropas Savienībā, vienmēr būs NATO, vai darbosies 5. paragrāfs, respektīvi, vai šī drošība ir absolūti droša. Nu, zināmā mērā, es domāju, tomēr, lai cik mēs justos droši, jā, nekad nevar būt pārliecināti par 100%, jā, un zināmā mērā, lūk, šāras, te, teiksim, notikumi, kas notiek Ukrainā, var nedaudz, nu, teiksim, mazināt investoru uzticību Latvijai kā tādai, kas tomēr tā, zināmā mērā, pelēkā zonā vienmēr bijis gan starpkaru periodā, gan arī iespējams šobrīd, jā, ka mums jācīnās par to, vispār mēs pastāvētu kā valsts.
Rungaņ, ka mums jūs piekrītat?
Nu, tas jautājums ir diskusijas vērts. Es esmu bijis, tā kā, piekritējis viedoklim, ka tieši tā, nu, mums ir jāņem tās investīcijas, kuras pie mums nāk. Svarīgi vienkārši, ko mēs ar viņām darām un kā mēs pret viņām izturējamies, un mēs ļaujam viņiem, tā teikt, vaļu un kaut kādai šai te ienākošo investīciju kultūrai pārmākt mūsu kultūru, vai tomēr tas notiek uz mūsu noteikumiem. Bet, nu, šeit šī situācija, protams, ir jāskatās, jo jautājums ir ne šī te īstermiņa situācijā, es uzskatu, ne pat varbūt vidējā termiņā, jo tomēr, nu, reāli, tad mēs redzam šī nevēlēšanās kaut kā strauji kāpināt sankcijas un tā tālāk, es neparedz, ka tas būtu liels kaitējums Latvijas ekonomikai. Vismaz pagaidām, ja, protams, sāksies kaut kāda visaptverošs, kas saka, kariņš un tālāk lielāks Ukrainas daļas okupācija un iebrukums, tas ir atsevišķs stāsts, un tad droši vien mēs arī atsevišķi runāsim par to, bet jautājums ir, kur mēs atrodamies. Teiksim, eiro ieviešana, tā tēlēni izsakoties, manuprāt, pārvietoja Latviju 1000 kilometrus, tā teikt, uz rietumiem, principā. Šīs jaunā situācija mūs kopumā pārvietoja, es domāju, par 400 kilometriem uz austrumiem. Respektīvi, mēs nonākam kaut kādā zilupas situācijā. Līdz to ir skaidrs, ka mēs, nu, neesam Eiropa, mēs visi esam, mēs esam, tā teikt, kaut kādas tur pleskavas divīzijas pastaigas attālumā no tā, lai dzīvot atkal Krievijā, kur valda, teiksim, vairāk vai mazāk, nu, kādā ziņā, nedemokrātiski, autoritāri cilvēki ar brutālu spēku, tas nav savienojums ar mūsdienu ekonomiku. Un, nu, tas tā ir tas galvenais jautājums. Vai šīs investīcijas šeit nāks un kā uz to reaģēt? Respektīvi, kādā veidā panākt, lai šis te process, piemēram, neaptur to bijušo padomu cilvēku asimilāciju, kas veiksmīgi, lēni, bet veiksmīgi tomēr Latvijā notiek, lai tas neaptur šo to investīciju ienākšanu. Tieši otrādi mums būtu jāveicina, tātad, es domāju, tālāku rietumu valstu, pirmkārt Amerikas Savienoto valstu, citu lielāku valstu investīciju ienākšanu Latvijā, jo tas īstenībā tad varētu, faktiski mēs redzam šo te īstenību. Nevis ieroči, bet ekonomiskās intereses ir tas, tiek aizsargātas ekonomiskās intereses. Ja tās ir tikai mūsu mazās ekonomiskās interesītas, tad viņas ir sīknauda lielajā spēlē. Ja šeit ir, ir izteiktāka šo te lielo ekonomisko interesu robežu. Jo nevajag aizmirst, Vācija un Eiropa patērē Krievijas gāzi viskarstākajā, teiksim, augstā kara punktā. Tajā laikā, kad amerikāņi nebrauc uz Maskavas olimpiādu, ka biebrukums Afganistānā vispārējais, viņi turpināja mierīgi patērēt un izmantot, teiksim, piegādes gan Krievijas naftas, gan Krievijas gāzes un tā tālāk. Nekas netraucēja. Gāja vaļā kariņš, teiksim, kur ar amerikāņu raķetēm šāva no Krievu lidmašīnas, teiksim, Afganistānā. Un tas absolūti netraucēja. Principā biznesam turpināt notikties, ja? Un šeit šī situācija, nu, ja, ir iegājuši, neviens nav faktiski gājis bojā. Lielākā daļa Vācijas iedzīvotāji, teiksim, uzskata, ka viņiem nav jāiejaucas nekādā veidā un tā tālāk, ja? Tā kā man jautājums ir par ilgtermiņu.
Jā, es absolūti piekrītu, bet vēl viena lieta, kas noteikti ir mazliet jau ieskanējās tajā, ko Ģirds teica, bet manuprāt, jā, protams, šī ārējā vide ļoti svarīga. NATO garantijas ir ļoti svarīgas. Jā, kā, teiksim, tiek risināt šie jautājumi starp valstu, tā ļoti, nu, absolūti svarīgi, jā, lai nodrošinātu šo stabilitāti, bet apšā laikā mums jāsaprot, ka mums ir ļoti daudz mājas darba pašiem, kas ir darāms. Jā. Un tas nav tikai 2% no IKP aizsardzībai, jā, kā tas būtu saistībā ar NATO vienošanos. Ir vesela virkne citu lietu, jā, un ja mēs skatāmies uz pēdējiem pāris gadiem, īstenībā, ja mēs skatāmies, nu, uz tādu, atkal atgriežoties pie reformām. Ja? Pēdējos pāris gadus ir bijusi, nu, tā diezgan viegluprātīga attieksme. Kāpēc? Tāpēc, ka ekonomika aug diezgan labi, darba tirgus jūtas arī un labāk, jo bezdarbs samazinās, augs pamazām iet uz augšu. Pasaulē arī uzskats, ka mēs esam veiksmes stāsts līdz ar to, teiksim, nav ne iekšē, ne ārējais spiediens. Ja? Un, teiksim, mums kā sabiedrībai būtu jāuzsver šis kā, nu, teiks, tāds pagrieziena punkts, ka, ok, skatāmies, vai tiešām mums tā ekonomika ir tik noturīgi, vai ir tik spēcīgi. Mēs skatāmies uz ienākumu nevienlīdzību. Ienākumu nevienlīdzību ļoti augstu. Ja? Tas, protams, atkal rada pamatu dažādiem sociāliem stresiem. Ja? Un tas rada pamatu arī sabiedrības dažādām, nu, viļņošanās momentiem. Ja? Ja mēs uzbūvēsim šeit krietni pārtikušāku sabiedrību, ja? Ienākumu ziņā vienlīdzīgāk, vienmērīgāk sadalīt sabiedrību, var netik reģionāli krāsām atšķirībām. Ja? Tad arī iekšpolitiski, teiks, mēs būsim spēcīgāk un mēs mazāk paļausimies kaut kādu citu valstu informācijas telpai un tādām lietām.
Bet tas, ko jūs minat, tā ir tā mācības stunda, kuru teorētiski vajadzēja dot ekonomiskajai krīzē. Tagad šī
krīze pasaulē
vajadzētu dot vēl papildus kaut kādas mācības stundas, ne tikai kā stiprināt savu iekšējo labklājību, lai cilvēki justos tādējādi droši, bet arī enerģētisko neatkarību.
Jā, protams. Problēma tāda, ka mēs pie šiem lietām kā valsts atgriežamies tikai tādā, nu, ka kurps jau spiež, jā, tad mēs domājam, ops, vajadzēja tomēr it kā sakrāt naudu jaunām kurpēm, jā, bet tajā laikā, ka kurps der, tad mēs joņojam apkārt un domājam par citām lietām.
Jā, ja var piebilst, es domāju, ka gluži nav salīdzināma šī situācija ar situāciju krīzē un pēc krīzes, jo krīze bija tāda, nu, sistēmiska lieta, tā skāra tur visus un daudzus un visapkārt un kā viss vienādi. Bet šajā gadījumā tas, ko arī Mārtiņš ļoti pareizi teica, šī iekšējā nesaskaņotā vide, nesaskaņas iekšējā starp, nu, varbūt tautām, starp etniskajām grupām, viņas rada ļoti labu augsni tādai diplomātiskai valstu pārņemšanai, jo, nu, ko gan var darīt, ja cilvēki tā vēlas.
Mēs esam ļoti labs maigās varas mērķis.
Jā, tieši tā, mēs esam ļoti labs mērķis, ļoti laba augsne, lai šeit to, nu, kultivētu to pretestību, jo tomēr jāņem vērā, ka es neatceros, kurā no šiem te, kā es viņu savas tenka raidījumiem bija šis sižets televīzijā par to, kā Daugavpilī domā par un, nu, par iespēju, ka Daugavpils varētu būt otra Krima. Un man likās, ka ļoti biedējoša bija tā atbilde, ko teica vīrietis, kas sēdēja pie stūras, jo viņš teica, nē, pie mums tā nevar notikt, jo nav neviens, kas organizētu. Jūs varat iedomāties, tātad atliek atbraukt vienam, kas organizē, un cilvēki būtam ieriet, un tam par pamatu ir šis sliktais ekonomiskais stāvoklis. Tieši tas, ko Mārtiņš teica, ja mums būtu iespējas vienlīdzīgāku un varbūt augstākas labklājības sabiedrību izveidot šeit, tad tas risks būtu krietni mazāks. Un ar šo risku jāreiknās, nu, ja mēs šoreiz tiksim sveikā cauri no šīs, nu, varbūt agresīvās eksplozijas, tad tas vienalga ir jāpatur prātā un vienmēr ir jāpatur prātā.
Jāsaprot, protams, ka mēs dzīvojam šeit blakus Krievijai, un īstenībā tādā ziņā nekas jau nav mainījies pēdējos 250 vai 300 gadus. Mums ir šī valsts, kas ir zemes impērija blakus, viņā ir ekspansīvi cilvēki, kas nāk no Maskavas, un kur šo impēriju paplašina, un kā zemes ieslēgta impērija, viņi ir paranoiski. Jo viņi vienmēr baidās atšķirībā no jūras impērijām, kuras, tiksim, salīdzinoši jūtās drošākas un var projecēt savu spēku pasaulē savādāk kā Amerikas Savienotās Valsts vai Anglija vēsturiski. Un šeit, šinī brīdī, protams, mēs esam tajā buferu zonā, un, nu, Krievijas sabrukums turpinās un turpināsies ilgi. Roma bruka, teiksim, uz pusēm 300 gadus, un pēc tam Austrumos impērija 600 gadus bruka, ja. Tā kā, bet šinī procesā mums ir jāatrod, nu, kaut kāda sava vieta, un šī vieta tomēr ir tātad mainīta, jo Krievijai lielā mērā ir izdevies, nu, teiksim, mazāk nekā Ukrainā, bet tomēr arī, nu, panāk, ka Latvijā, tātad Latvijas valsts, protams, ir mazāk, kā mērā, kā tas latviski ir failed state, teiksim, ja, neizdevusies valsts. Ukraina ir stipri lielā mērā neizdevusies valsts, kur viņiem ir izdevies tā kā nodemonstrēt, nu, jūs nespējat paši to izdarīt. Latvijā mēs esam gandrīz tajā situācijā, lielākā daļa iedzīvotāji uzskata, ka mums nav izdevies 20-25 gadu laikā panākt neko būtisku. Mēs dzīvojam sliktāk, krīze nav beigusies, mēs redzam visu šīs aptaujas. Ja. Protams, no šīs, nu, vairāk nekā puse sastāda cilvēku, kas dzīvo Kremļa informācijas telpā, un mēs redzam, kādā, nu, teiksim, tā propaganda, kas ir šobrīd, ir daudz spēcīgākā, kas uzskat, nekā viņi bija padomju laikā. Nu, viņi ir vienkārši klāja un truli, ja. Un, protams, Putins ir ieņēmis šo te revanšistu pozīciju, tas ir, tātad, nu, kā saka, brunais fašisms tika iznīcināts, sarkanais fašisms netika iznīcināts. Viņa revanšisms šobrīd notiek. Nu, tas ir faktiski tāds sarkanais nacisms, kas mums ir blakus. Tā ir ļoti nopietna situācija, un jautājums ir, kā mēs mainām, tātad, ko mēs darām ar valodu, ar teiksim, kā mēs nodrošinām valsts tālāku attālināšanos no šī režīma, un, jo tā runa ir ne tikai par militāro drošību, bet par šo te sabiedrības drošību, kas sakņojās mūsu vērtībās un spējā, kā Mārtiņš teica, veikt šīs reformas un mainīt mūsu dzīvi, lai mēs ļoti neaizsniedzam. Un tas ir, protams, savukārt no otras puses, no tā, no kā baidās, tā kā nosacīt Putins. Ja? Es tiek, ka kāds var parādīt, ka var dzīvot normāli un sasniegt kaut ko normālā veidā.
Labi, es atgādināšu, ka studijā ir investīcija baņķieris Dzirds Rungainis, ekonomista Raita Karnīte, Latvijas Bankas pārstāvis Andris Strasts, Svedbanka Latvija pārstāvis Mārtiņš Kazāks un Banka augstskolas profesors Jānis Grasis.
Raidījums Krustpunktā.
Kazākungs jau pieskārās pie tā, ka pagaidām arī bez visām plašajām sankcijām, kaut no visa šīta notikuma saistībā ar Ukrainu, ka mēs ir jau šis tas izjūtams, kas skar rubļa kritumu, arī to, ka investoru attieksmi pret Krieviju un arī varbūt pret Latviju var kaut kā mainīties. Kas vēl ir noticis jau no tā, kas no šīs te situācijas, kas ir izveidojusies?
Nu, tā arī, tās nosauktās arī ir tās galvenās lietas. Nu, mēs redzējām arī attiecībā uz pašu Krieviju, kā reiz vakar bija Pasaules Bankas jaunais pētījums, kur viņi prognozēja, ka tieši dēļ investīciju krituma Krievijā par aptuveni kaut kādiem 10%, nu, tajā sliktākajā scenārijā arī Krievijas ekonomikā varētu būt šogad kritums, nu, te pa kaut kādiem 2%, kas Krievijai, nu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu izaugsmi, protams, būtu jau ļoti, ļoti būtiska recesija, ja, nu, kaut kādā mērā tā iespaidot arī mūs, ja. Manuprāt, ko ir svarīgi pateikt, ka, nu, šajā situācijā, nu, kā Ģirds teica, mēs neanalizējam scenāriju, kur notiek kaut kāda plašāka kara darbība Ukrainā, ja mēs paliekam, nu, tādā situācijā, kāda tā šķiet šobrīd, tad tomēr šeit ietekmei vajadzētu būt pirmkārt salīdzinoši pārējošai. Mēs visticamāk redzētu ļoti sliktus otrā ceturkšņa datus Latvijā, bet savukārt tālāk jau uz gada beigām mums vajadzētu redzēt, ka tomēr, nu, ja kaut kādas investīcijas, piemēram, bija aizturētas, tās tomēr atkal, nu, tā kā palēnām notiek, ja, ja kaut kāds, teiksim, varbūt patēriņš krītās vai attiecīgi, un, teiksim, pat eksports, ja kaut kur krītās, krītās, ka tas mazliet sāk atlapt un tam līdzīgi. Jā, līdz ar to, nu, es domāju, protams, droši vien es biju laikam viens no tiem traknā gada solītājiem, jā, kad un 5% izaugsmas, nu, droši vien, ka tos 5% salīdzinot ar pagājušo gadu mēs neredzēsim, jā, bet nevajadzētu arī teiksim, nu, sludināt kaut kādu pastardienu, jā, ka tagad dēļ tā, kas notika Krimā, ka tagad, nu, mums, teiksim, ekonomikas izaugsme pilnībā apstāsies vai kā tam līdzīgi. Jā, nu, es ticamāk, tā būs vienkārši nedaudz lēnāk.
Jā, kā es, nu, teiksim, iepriekš iesacēju, ja neiet, un es ļoti piekrītu Andrim, ja neiet, teiksim, tas konflikts plašumā, teiksim, atvērt militārā karadarbība, teiksim, Ukrainā tā tālāk, tad mēs viennozīmīgi Baltijas valstīs nerunājam par kaut kādu recesiju. Jā, Krievijā varētu būt tāda sekla īsa recesija šogad, bet mēs runājam vienkārši par krietni lēnāku izaugsmu. Jā, izaugsmu lēnā, bet vēl ar vienu izaugsmu. Jā, varbūt tas, kas bija iezīmējis pēdējos pāris gados, proti, ka darba tirgus pamazām sāk uzsilt un algu kāpums jau krietni sāk pārsniegt ražīgumu kāpumu. Nu, šādas tendences mazināsies. Līdz ar to, teiksim, tā darba tirgus uzsilšana Latvijā vairs nebūs tik strauja. Kas varētu būt labi eksportētām, jo vienkārši nezaudēs tik strauja konkurētspēju. Jā, bet, nu, īstermiņa lietas ir īstermiņa lietas, bet un tur mēs, teiksim, redzēsim, teiksim, lielāku vai mazāku negatīvu efektu, tas ir viennozīmīgi, jā, bet ļoti būtiski arī, kas notiek ar iedzīvotāju un uzņēmēju noskaņojumu, un jo īpaši ar ārvalstu uzņēmēju noskaņojumu, proti, kas notiks ar mūsu izaugsmu, nevis šogad, jā, bet kas notiks nākošu gadu, aiznākošu gadu un tā tālāk, un tas būs ļoti atkarīgs no tā, kā mēs paši kā valsts reaģēsim. Vai mēs vienkārši domāsim, ok, šis ir pārējošs pasākums, jā, mums nekas nav jādara, gaidam vienkārši, ka tas beigsies, vai mēs vienkārši atkal saņemsimies, jā, tā kā nesen iepriekš un apskatīsimies, kurs ir tas sāpīgākās, solīgākās lietas, kas mums jādara, lai mēs nodrošinātu labu izaugsmu ilgākā laika posmā, jā, lai šeit tā ienākuma kāpuma dinamika būtu diezgan strauja.
Es gribēju nedaudz komentēt to mazo vārdiņu ja, jo tas jā ir interesants, ja paliks tā kā tagad, bet man ir ļoti grūti iedomāties, ka kādam var ienākt prātā tā sabojāt savas valsts tēlu, lai iegūtu vienu mazu zemes gabaliņu, un tas man rada ļoti bažīgu par tā ja iespējamību, jo principā Krievija savu tēlu kā partneris, kā nu, ļoti daudzos aspektos ir īsā laikā stipri sabojājusi, un piedevām īstenojas pasākumu, kurš izskatās ārkārtīgi labi izplānots gan veidā, kā to izdarīja, gan arī tajā iegūtajā rezultātā, gan arī valstu reakcijā uz to pārējo valstu pasaules. Un es domāju, ka Krievijas tālākā darbība būs ļoti stipri atkarīga no tā, kā Krievijai izdosies vienoties ar Āzijas valstīm. Vai šī vienošanās izdosies gan pa tirgu, gan pa sadarbību, vai neizdosies, jo ja neizdosies, nu, tad mēs varam cerēt, ka viņi apstāsies, bet ja izdosies, nu, tad es būtu ļoti šaubīgi par to, kas var notikt tālāk.
Es gribēju piebilst, ka jāsaprot arī, ka Krīma nav nekāds vieglais skumos. Kā tais Karnītis kundze, tad jāpiekrīt, ka principā pat lielākie Krievijas draugi šobrīd atbalstīšu šo agresiju pret Krimu un Krimas agrābšanu. Es tiem vienkārši pilnzinu tagad kādam balkonam, ja, kur šo vēstāls ir no dzīvokļa, bet kur visam gādu notiek caur šo te dzīvokli. Ja. Iedomāties, tā ir savienot, piņasim Krimu ar Krievijas kontinentālu daļu. Tur kādi ir 5 miljardu dolāru laikam. Ja, ja grib gāzes, vadus, ūdens, padevis. Ja. Attiecīgi, Ukrainai ir tāda ekonomiskā šantāža instrumenta, ka vienkārši nogriež ūdeni, nogriež elektrību. Ja. Līdz ar to, šis ir ļoti smags skumos. Līdz ar to, lai šo te Krimu attīstītu, kā viņi ir, teiksim, soli. Ja. Tas ir kaut kur jāpaņem citiem Krievijas reģioniem. Ja. Un arī paši Krievi to gatavo maksāt šo summu. Protams, tā, ka viņi saka, ja, ka, lūk, mēs tad tur būsim atpūtus bāzes, tad būs mūsu pašu zeme, lai mums jābūt uz Turciju, uz Ēģiptu atpūsties, ja, bet tie ir milzīgi ieguldījumi, milzīgi ieguldījumi. Līdz ar to, lūk, kā šo te Krimu integrēt reāli, tiksim, Krievijas tautsmēcība ir ļoti sarežģīta, ja. Protams, ja mēs sakam, ja, tas ir viens maršbrosok līdz Moldovā, ja, visu šo jautājumu satrisina, jā. Nu, bet es ceru, ka tik tālu neaizies. Bet katrā gadījumā Krīma pas par sevi, jā. Tas nav viegli skumos, ko šobrīd Krievi ir ieraus priekš sevis. Tas prasa ieguldījums, jā. un viņi sabojas attiecības praktiski ar pat ar saviem, teiksim, tuvākiem draugiem un partneriem.
Jā, pat Ķīna līdz galam neatbalsta. Bet runājot, nu, šī te iespējamo scenāriju amplitūda ir diezgan plaša no tā, ka varbūt maz kas notiks, nu, līdz tam, ka varētu notikt bez mazvai kara darbība. Ko Latvija, kā mēs varam sagatavoties šiem te dažādajiem scenārijiem?
Attīstot savu ekonomiku tikai un vienīgi tas, ko atkal man jāpiezīmē, ko kolēģi teica, tikai un vienīgi mērtiecīgi un saprātīgi attīstot savu ekonomiku, jo spēcīgāk būs mūsu ekonomika, jo vajadzīgāki mēs būsim arī saviem sabiedrotiem un es domāju, ka tad arī no lielākas cerības kaut ko sagaidīt palīdzības veidā. Jo...
Es domāju, ka tas ir kārtējais starp šāviens mums, ja? Un vairākās jomās, teiksim, viena lieta, ko Ģirds minēja, ok, sakārtojam savu ekonomikas kvalitāti, juridiskās lietas, un ņemam šeit ārvalstu investīcijas, ja? Un ņemam tās vairāk no tām valstīm, kuras mūs aizsargātu. Ja? Līdz ar to, teiksim, ASV, ja? Viennozīmīgi, ja? Teiksim, citas spēcīgas Eiropas ekonomikas tieši tāpat, mums ir nepieciešama lielāka viņa ieinteresētība.
Bet vai tu līdz šim kaut kas ir traucējis to darīt?
Mēs varbūt tās neesam tik uzmanīgi pie tā piestrādāši. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, nu, ja mēs skatāmies, piemēram, nu, jautājums vai traucējuši, nu, skatāmies kaut vai, nu, kas investoriem ir svarīgi. Jā, viena no lietām, kas investoriem viennozīmīgi ir svarīgi, ir tas, cik šeit ir efektīva juridiskā sistēma, cik ir efektīva tieslietu sistēma. Mēs paskatāmies uz to, cik ilgi mums saimnieciskie strīdi norisinās, jā, nu, viņi neprasa vienu, divas dienas, viņi prasa gadiem laiku. Jā, mēs redzam, kad ir reiderismu gadījumu, kur dēļ, jā, uzņēmumi tiešām pēc tam no Latvijas aiziet, jā. Nu, tā kā kaut ko mēs viennozīmīgi nedaram īpaši tā, kā vajadzētu arī, jā. Mēs nākošais viennozīmīgi ekonomika labāk augt, iedzīvotāji ienākuma līmenis būtu labāks, bet viena ļoti būtiska lieta, ko mēs arī, nu, pa visu laiku it kā tāda murdoņa notiek, jā, visus gadus, bet nekad īpaši mēs līdz tādiem lēmiem neesam kā valsts nonākuši, ir viens būtisks jautājums, proti par informācijas tēlu. Ja? Ko iedzīvotājs skatās, ko viņi klausās, kādas ziņas viņi dzird, ja? Un ja viņi nedzird, teiksim, mūsu interpretāciju, ja, valsts interpretāciju, bet viņi zina citas valsts interpretāciju, tad, protams, ka, nu, tie cilvēki varbūt vienkārši slikti informēti, ja? Varbūt viņiem nav obligāti jābūt ar kaut kādām ar citiem nolūkiem, citiem mērķiem, vienkārši viņiem tiek stāstīta viena lieta, viņi domā, ka tā ir taisnība. Ja? Līdz ar to sabiedrības integrācija, gan informācijas kanāla ziņā, gan arī, nu, es nezinu, patriotiska audzināšana, sauciet, kā jūs to gribat, ja? Bet katrai valstī tas ir neizbēgums svarīgi.
Jā, ja? vēl viena varbūt lieta, vienkārši piebilstot tam, ko kolēģi jau teica, kad, nu, tā jūs jautājat, ko tad darīt, nu, tagad īstermiņā skaidrs, vēl arī neviens nepieminēts aspekts ir budžets, jā. Es domāju, ka ir skaidrs, ka šogad, teiksim, priekšvēlēšanu dāvanu dalīšana, ja mēs tur klausāmies, kura nozara tur cik jau kaut ko ir papildus prasījusi, nu, izņemot pieminēto aizsardzības nozari, jā, droši vien, kad, nu, nav reāli, jā, būsim godīgi, jā, skatoties, kā visticamāk, droši vien, pildīsies budžeta ieņēmumi, mēs redzam, ka jau ir šogad pirmie divi mēneši ir diezgan labi bijuši budžeta izpildu pamatā uz PVN rēķina, bet vienlaikus, ja mēs redzam, kad ir budžetā nodokļu ieņēmumi iebudžetēti 7% pieaugums pret pagājušo gadu, jā, nu, tas tomēr visticamāk jau neizskatās pilnībā īstenojams, jā, līdz ar to, nu, tas ir vēl viens aspekts, kam būtu jāpievērš uzmanību.
Viens klausītājs raksta, ka nedrīkst aizmirst, ka rietumvalstu investoriem interesē, lai Latvijā būtu stabilitāte un minimāla korupcija atšķirībā no Krievijas investoriem, kas tā jau savā zemē pieraduši līdz šim mūsu politiķi nav izrādījuši spēju apzināt un ātri tam tuvoties.
Nu, tā ir ar vienu reformām, viennozīmē.
Nu, es domāju, ka ir vesela lieta, ko izmantojot šo krīzi varētu darīt. Viena ir tomēr šnīte enerģijas virzienā, respektīvi samazināt atkarību no Krievijas gāzes, tomēr beidzot pielīgt un tikt pie šī te gāzes termināla. Izmantot šo brīdi, paskatāmies, mēs tikko atlikām, protams, šo tirgus liberalizāciju gāzes jomā, mēs skaidri zinām, ja tas būtu noticis tagad, atcīm redzot, to nebūtu izdevies izdarīt, tas bija liels šo te Gazprom un gāzes līdzīpašnieku panākums, protams, bet Latvijai ir jāņem atpakaļ kontroli pār Inčukalnu gāzes glabātu. Un, bet jāstrādā pie vietējo, tad pie šķeldas staciju, un, kā saka, attīstības, tas gan dos arī ekonomikai stimulu, un, un ir jābūt šai programmai, un tieši tagad viņai ir jābūt izteiktē, nevis valsts vans izlaupīšanai, teiksim, programmai, kāda ir pašreiz lielā mērā šī atjaunojumās enerģijas sistēma, bet, bet tieši, tā teikt, vērsta uz, uz, ne, uz neatkarību un efektīvu darbošanos, tas nozīmē, ka mēs mazāk naudas maksāsim prom uz Krieviju. Vēl viena lieta ir informācijas telpa, tāpat pieminēt, atrisināt to, izvietojot, teiksim, Latgalē un dabūt Eiropas atbalstu informatīvo resursu darbībai Krievu valodā, lai ražotu ziņas un cīnītos ar propagandu, attiecīgi radiostacijas, vietnes, izdevumi, ir jādarbojas austrāk, nu, teiksim, jātuvojas šim te augstākā režīmam, ir jāstrādā informacionāli pret Krieviju un vēlams to darīt no Latvijas, bet tādā veidā mēs arī attiecīgi strādāsim ar mūsu krievvalodīgajiem šeit. Un, protams, Krievijas šī te propagandas rupori, lai viņi turpina darboties, bet viņiem ir jāmaksā. Ja mums ir nepieciešams maksāt sabiedrībai naudu par to, lai šos melus izskaidrot un propagandu atspēkotu, tad vienkārši visiem šiem kanāliem ir jāmaksā par viņu skanēšanu atrašanos Latvijas ēterā un kabeļ televīzijās ir jāmaksā daudz augstāka maksa par to, ka šie kanāli ir, un attiecīgi cilvēkiem, kas viņus skatās, ir jāmaksā daudz augstākas maksas par to, jo mums ir nepieciešams šos melus atspēkot. Diemžēl mums, kā sabiedrībai, tas ir pavisam vienkārši, lai viņi šeit ir, bet vienkārši, lai viņi maksā tūkstošreiz dārgāk.
Jā, protams, es arī piekrītu tam vienīgas par to no informācijas ierobežošanu. Protams, es domāju, ka ne tikai pieeja ir svarīga, bet arī saturs ir svarīgs, jo tomēr, ja mēs skatāmies mūsu vēstījumus no informācijas kanāliem, tad tur tādu nu, dzīvei svarīgu politisku un ekonomisku jautājumu tomēr ir diezgan maz. Tas tur no jumta nokritus, tam tur kaķis, ko nepareiz apēdis, vai vēl kaut kas tādas ziņas ir, mediji ir pilni ar tādām, ja, kur tur dāmas kādi tērpi un citi, bet tieši par politiku un ekonomiku, jo šīs ziņas, šo ziņu pieejamību jau audzina sabiedrību, kāpina sabiedrības intelektu zināšanas tajā jautājumā un arī ļauj labāk izprast, jo ir pilnīgi pareizi, labi, mēs varam tur ierobežot kaut kādas televīzijas kanālus, bet internetu ierobežot būtu pēdējā muļķība, un tad viss ir atkarīgs no tā, kādā valodā cilvēks lasa, vai viņš lasa krievu valodā, vai tikai latviešu valodā, vai arī vairākās valodās, protams, jo vairākās valodās las, jo plašāk ir tā informācija, ko iegūst, tāpēc ņemot vērā, ka nevar visi lasīt arī, nu, teiksim, angļu valodā vai ārzem medijos, šīm ziņām ir jābūt pieejamām plaši sabiedrībai arī mūsu informācijas resursos. Un attiecībā par ārvalstu investīcijām es pilnīgi piekrītu, bet, nu, tiešām, lai arī mums vienmēr ir bijusi politika nevis vienkārši pret ārvalstu investīcijām vai nu, jautājumam par ārvalstu investīcijām, bet ārvalstu investīciju veicināšanas politika tieši ar to veicināšanu visviktāk iet. Un viens no tādiem, manuprāt, ļoti svarīgiem momentiem šeit ir likumdošanas mainība, jo nu, tāda likumdošanas mainība, kā ir šeit, nu, to var vai nu, to, vai nu šādus likumus nevar ievērot, vai arī tie, kuri ir pieraduši ievērot likumus, vienkārši atsakās no darba tādā vidē. Un tas ir, manuprāt, pats galvenais. Es esmu skaitījusi grozījumus likumos. Dažos likumos spēkā esošos ir pāri pa 40 grozījumiem. Nu, labi, tas notiek vairākos ilgākā laika periodā, bet ja gadā ir 4 grozījumi nodokļu pamat likumos, nu, tas nav normāli. Tas neatbilst nekādām, ne pat krīzes situācijām, vai nav attaisnojums, pat krīzes vai ārkārtas gadījuma situācijām.
Tā jau arī tas nesenais stāsts par elektroenerģijas tirgu, kurš tika mainīts, atvērts, aizvērts tieši, ļoti lielā ātrumā. Jūs pieskārāties pie enerģētiskās neatkarības jautājumā par gāzes tirgu. Vai tomēr nevajadzētu politiķiem padomāt un ātrāk lemt? Nu, labi, šoreiz nostrādāja Latvijas gāzes lobijas, bet varbūt tomēr vēlreiz var pārskatīt šos jautājumus.
Droši vien, ka var. Tas pie Latvijas gāzes, kas saka, lobby nebūs populārs viedoklis, bet, domāju, viennozīmīgi, nu, ir pareizais brīdis to darīt. Mēs redzam, ka, nu, tā teikt, prokrieviskie spēki un kā saka, ir zināmā nu, aizsardzības pozīcijā šobrīd, un, protams, līdz ar to nu, tā dinamika būtu jāizmanto. Bet nu, tas ir jādara politiķiem. Protams, un, jo skaidrs, ka no otras puses, nu, nevajag, nu, mēs jau esam tādā kā ekonomisti un teiksim, uzņēmēja pozīcijās, kas saka, ka nevajag izdarīt nekādas kustības, kas tālāk sadārdzina un jādara prātīgi. Nu, prātīgi saprotot, ka nevis nedarīt tāpēc, ka kāds par to var, teiksim, ne tā domāt, ja, konkrēti krievīšu negadījumā, bet vienkārši darīt saprātīgā ātrumā bez liekiem izdevumiem.
Jā, es varbūt vienkārši pieminēšu arī saistībā ar šo sašķidrinātās gāzes termināļu celtniecības, kādus gadus atpakaļ bija vienā fórumā, kuras tā kā atļāvas pateikt domu, ka vajadzētu to darīt, pat ja mēs šo te gāzes terminālu nelietojam. Tajā laikā visi skatījās uz mani kā uz plānprātīgu, bet manuprāt, tas arī tieši tas būtiskākais, ka mēs radām sev šīs te alternatīvas. Tas nenozīmē, ka mēs tāpēc atteiksimies vispār no Krievijas gāzes, ja, bet tas mums dos daudz lielāku šo te kaulēšanās spēku attiecībā pret Krievijas piegādātāju. Un vēl varbūt papildinot šo, tā es arī gribēju teikt, nu, mēs šeit runājam jā, par informatīvās telpas aizsardzību, par teiksim, aizsardzības spēju, kaut kādu celšanu jā, vai NATO saistību izpildi, bet tas jau nenozīmē, ka tāpēc mēs tagad norobežosimies no Krievijas ekonomiski. Jā, tas ir visnotaļ normāli, ka mēs teiksim, domāsim par savu aizsardzību, par savu informatīvo telpu, bet vienlaikus turpināsim ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Ja, nu, pasaulē arī citviet tādu, piemēram, nu, kaut vai Malaizija un Singapūra, piemēram. Ja Singapūra politiskā līmenī, teiksim, attiecības ar Malaizijas valdību ir visnotaļ saspīlētas, ja bieži vien Singapūra uztur pat pietiekam lielus militāros spēkus investēt, un, nezinu, savā kara militārajā aviācijā, ja, pat, bet vienlaikus ir milzīgi, ja, nu, attīstīt ekonomiskie sakari ar Malaiziju. Ja. Es domāju, tas viens otru neizslēdz.
Un tā pašā laikā es teiktu, ka vajag skaidri tomēr būt arī šai ziņai Latvijas uzņēmējiem, ka laika un naudas izšķiešana Krievijā, tikmēr, kamēr notiek šis tad impērijas sabrukums, kas var aizņemt, tieksim, daudz desmit vai simtus gadu, nedodies, ir neproduktīvi. Ja mēs mēģinām radīt biznesu un attīstīt viņu nabadzīgā zemē, kur apdzīvo trūcīgu un izmirstošu tautu, kas piedāvā vēl ir nepietiekami saprātīgi, teiksim, lai savu vadoņu izvēlē un paklausībā viņiem, tad nekādā gadījumā šie uzņēmēji nedrīkst reiķināties, ka valsts kaut ko viņiem izkompensēs. Viņi pelnīja līdzekļus un uzņēmās šo te augsto nepamatoto risku. Mēs esam, protams, ieinteresēti, lai mums blakus dzīvotu šīta valsts, un viņa būtu demokrātiski, mēs būtu laimīgi, ja tā būtu vēl viena Vācija uz mūsu robežas, un mēs varētu viņiem strādāt un zinot lielā mērā viņas valodu. Bet, diemžēl, tā nav realitāte, un līdz ar to apdraudēt valsts ekonomiku un neatkarību un teiksim, politiku un tā iemesla dēļ, ka kāds tur ir nesaprātīgi ieinvestējies. Tā nedrīkstētu būt tautas problēma, viņa nedrīkstētu pārlikt nekādā veidā uz visu sabiedrību kopumā. Tā kā ir jā, teiksim tā, jāveicina uzņēmējdarbības nenotikšana, vai katrā ziņā šie riski ir viennozīmīgi pie pašiem uzņēmējiem. Ja viņi grib spēlēt šo rulēt, lai spēlē, bet ne uz visu valsts un tautas rēķina.
Piekrītat?
Jā, es domāju, lielā mērā, teiksim, ko mēs, manuprāt, ir divas lietas, teiksim, viena globāla, viena vairāk uz Latviju, kas attiecās, un Ģirs jau lielā mērā arī to pieminē. Proti, pirmais, ja jūs investējat valstī ar citu politisko sistēmu, tad jūs saprotiet, ka jūs tur esat svešais. Un, ja ir kaut kādas ekonomiskas problēmas, tad parasti kam atņemt svešiem, ja? Jo no savējiem atņemt ir krietni grūtāk. Līdz ar to, manuprāt, nu, šie politiskie riski, ja ir šāds režīms, ja, un, nu, ir būtiski. Un, ja mēs skatāmies savukārt uz Latviju, tad, jā, nu, tas ir kārtējais atgādājums, ka, ja Krievija aug, ja Krievijā ekonomiskā situācija laba, tur tiešām peļņi ir ļoti labi, ja? Bet ir ļoti augsts risks, ka ja tas mainās, tad tās investīcijas tiek zaudētas.
Bet nu, šobrīd tas risks jau tāpat ir uz pašu uzņēmēju pleciem, vienīgā bēda, ka nodokļi neienāk.
Jā, bet tad uzņēmējiem, nu, teiksim, protams, un atsevišķi nozeres, kas vienmēr vēsturiski ir bijuši saistīts ar Krieviju, kaut vai, piemēram, no zivu apstrāde un tā tālāk, bet nu, tāds vienkāršots teiciens. Ja mēs tā esam eksporta jaudas, tad bāzes jaudas tā esam uz priekš rietumiem, ja, un priekš austrumiem, nu, papildus jaudas, ja gadījumā ir labs brīdis, tad mēs tur kaut ko varam nopelnīt. Bet visas olas likt vienā groziņā ir ļoti, ļoti riskanti.
Tas jau it kā ir bijusi mācība pat vairākas reizes, gan 90. Gadu beigās, gan krīzes laikā, gan tagad, bet, nu...
Bet īstenībā, ja mēs būtībā skatāmies, teiksim, 90. Gadu vidū, Krievijas īpatsvars mūsu eksportā bija pār pa 30%. Ja? Pēc Krievijas krīzes 90. Gada beigās tas nokritās apmēram uz 4%. Nu, tagad mēs esam pakāpuši uz 12%, ja mēs skatāmies preču tirdzniecībā. Tā kā tā ilgtermiņa tendence tur ir. Ja?
Un arī mēs, man liekas, pie šī te galda runājam, kā reiz dažas nedēļas vai mēnesis atpakaļ, tieši par to, ka ir dažādi uzņēmēji. Jā. Ir uzņēmēji, kas ir gatavi faktiski ņemt tikai nelielu risku uz sevi un attiecīgi samierināties ar salīdzinoši mazu peļņu. Ir tādi, kas ir gatavi ļoti riskēt un, protams, prasa arī daudz lielāku peļņu. Un tas ir tikai normāli, jā, ja mums šeit ir abu šo te veidu uzņēmēji.
Ja var, es vēl gribētu varbūt piebilst pie tā, ko kunga teica, ka nu, uzņēmē darbībā vispār, manuprāt, šādus, nu, protams, tie ir ārkārtas gadījumi, bet nu, uzņēmē darbības līmenī būtu jārēķinās ar visādiem gadījumiem. Un, protams, to ir labāk izdarīt, ja ir uzkrāta resursi, kur mūsu uzņēmējiem parasti un vairumā gadījumu nav, bet tas, ka nu, investējot riskantākā vidē, ir arī jārēķinās ar iespējamiem lielākiem zaudējumiem, tieši tāpat kā iespējami lielāku peļņu, kas savstarpēji sadzās. Tā ir tā patiesība jāpaturprātā, bet es vēlreiz gribu atkārtot, ka ļoti labi tomēr, ka tas notika tagad, jo man likās, ka mēs tā ar pilnām burām jau devāmies austrumu virzienā, kā pie viena laba, droša kaimiņa, kurš nu tagad beidzot ir izaudzis par civilizēto valsti un pēkšņi šie notikumi parādīja, ka nu nē, tā viss nav.
Mums ir palikusi apaļ viena minūtīte, vēl vajadzētu rezumēt, vai tad Latvijas nauda būtu vērts arī ieguldīt aizsardzībā?
Nu, viennozīmīgi, teiksim, uzmešanas taktika noteikti ir jāpārtrauc, ja mēs nevaram prasīt aizsardzību NATO 5. Panta ietvaros un vienlaikus, teiksim, nepildīt savas saistības.
Tad šis ieguldījums būtu arī ļoti vērtīgs.
Un tas ir, manuprāt, ja mēs vispār vēlamies ilgtermiņā saglabāt neatkarīgu Latvijas valsti, tas ir ļoti, ļoti būtisks, te visbūtiskākais šobrīd.
Jā, un kopumā droši jāskatās Šveices virzienā, un, kā saka, tomēr ir jāatrod varbūt neobligātais kara dienests ir tas risinājums, bet ir jāatrod kaut kādi veidi, kā tomēr plašāk iedzīvotājs un jaunieši iesaistīt, un lai ir šī doma, ka, nu, tā teikt, ir jābūt gataviem aizstāvēt savu zemi, ja nedod Dievs tādu situāciju radīsies. Ko es vēl gribētu pateikt, bez aizsardzības ir attiecībā uz tranzītu, ka
tikai šo 15 sekundēs,
jā, primitīvo tranzītu vajadzētu aizmirst. Tātad, un saprast, ka tā nav nākotne, šo te pārkraušanu, pārliešanu no spaiņas spainī un pārkraušanu no čups čupā, teiksim, ja.
Labi, paldies viesiem. Studijā bija Latvijas Bankas padomnieks starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē Andris Strasts, investīcija baņķieris Dzirds Rungainis, Svedbanka Latvija galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks, ekonomikas doktora akadēmiķa Raita Karnīta, kā arī Banka augstskolas asociētais profesors Jānis Grasis. Vēl pavisam īsi pateikšu par rītdienu. Vispirms brīvais mikrofons, rīt jūs uzklausīs kolēģis Aidis Tomsons, bet stundā pēc vieniem studijā būs valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Ināra Pētersona. Vispirms viņu iztaujās žurnālisti, bet otrajā pusstundā jautājumus varēs uzdot klausītāji. Raidījuma producenta Ingrīda Ābola, bet studijā biju es, Mārija Ansona. Visu labu, mēs rīt tiksimies raidījumā. Aktuālais temats. Uz redzēšanos. Stīvs locītavs.